wen dagbe ti zuton de maki wlan ta awe Jesu gbo azona plibonu ri azande lewa yi bo Jesu lewa Capernaum bo mele sedo edo khwegbe mele su town bo wa pele do flen bo teme hando khoyogbe kaka ije gbondenu bo Jesu do ma o khodona yo mede lewa Jesu depo plibonu depo bo me eneweze plibonu ni wa amon Ema kakpe u bo sekbo fi de ete yoge. Do, a wande lo fi yo su. Lo, ekbo bo khe hode me Jezu te yo ta. Bo kwen do akpa de kwe ete yo. Ede alide, bo sok plibonon po zan po bikbon alionu. Bo didi kaka aje Jezu sinukon. De Jezu mon nou didi eton. Edon ak plibonon do. Vite, Nso weto wele kewe. Amon, sekplon meto de le do ayi flen flen do flen. Bodo lindo e de leme do. Ntewe zombo nya hiyo do kodo do mon. Nunwe edo nyana do ma uwo. Menunwe kpe u bona so weke menze ma u do kono ge u. Hadokbo, Jezu nyon lini de edo do o yin. Bo kambyo edo. Ntewe zombo mido lini nele haduo. Na undona plibono ndo. Unso weto wele kewi. Alo, na undo. Chite, bo so zantowi, bo dizon liyon. Detewe fahudi, diyon. Unjuro do minanywe. Do nye gbeto vyo do ache, do aigba ojifi. Bo na so wekeme. Bo Jezu adona plibono ndo do. Undegbe na we. Chite, so zantowi, bo yukwe. Bo nyan chite, Bo so zan outon harokbo, bo ton, bo yi do me binukume. A do hu eme bi, bo eje gigo pana ma uji bonondo. Mi ma monu hiyo hakpon pedige. Levi huzo a wanvu Jezu ton. Jezu wa leko yi galile sinto oto, men susu wa ede, bo edo nukplon yo. De Jezu wule ali, Bodo yo, emon levi alufe vyo do ay flen flen do ta kwa yite. Edon edo, kodo un, bo levi tite bo kodo e. Ne yon godo o, Jezu wado nundu do levi kwekbe yo. Bo ta kwa yito le, kwe wuto le, bo awanvu wuto le kbodo nundu kwe yo. Do kbeto alokpanele hanon su, bo non kodo Jezu. De sekplon meto de do falizien le sin beta ame le monu neon. E kambi yo Jezu sin awanvu le do. Nou te wezon. Bo, mersi miton do nou duke ta kwe ito lek bo we wuto lek bo. Jezu ka se, nou de edo do, bo dona edo. Ma yi, me de do ganji le we do, toto sin wudo ge. Amon, me de do azonje le we do, toto sin wudo. Uma wa, do nou jolo jolo wa tole wutu ge. Amon, we wuto le we unwana. Jezu do kodo nou blabla ou. Bero potin, bo jan ye we sen le la meto sin awanvu lek bo falizien lek bo do nou blabla ou. Bo mende le wakambyo Jezu do. Nou te we zon, bo jan sin awanvu lek bo falizien lek bo nou blabla nou. Bo awanvu to we le maka nou blabla nou ge. Jezu yi gbena yi bodo. Na, me de e yilo wa asi di date me le kana bla nou. We nou de asi su nou kbodo kpokhe e do odo. Amon, we yonu na wa su. Bo, e na wa wule asi su nou zon e di. We ne nou we e na bla nou. Me de manon kan avo. Do avo yoyo wu. Bonon to do ho ho uge. E blo mon, avo ki kan yoyo non hen ho ho avon. Bo, vun vun ou ton no le nyan an wou de ete da yo. Me de man an konven yo yo do a yunglo ho ho mege. E blo mon, ven yo yo no hen a yunglo ho ho o la. Bo, ven an po a yunglo an po binon goume. Amon, a yunglo yo yo mewe e no konven yo yo do. Jezu ken nou do bo jezan jifu le ton wou. lo gbo je zan ju fu leton gbe igberopo o jesu po awon vu ton le po do ajinu kun glede le megbon diyan bo de ero yi o awon vu lenu yin alodo ajinu kun de le bonoken bo falizien le dona jesu do pon awon vu to wele nu de sin o gbe ro gbo je zan gbe ona ero wa ni jesu ka dona ero nu de david wa wenu de khove hu upo gbe u ton le po bo e ma mo nu de e na du oge o mi ma mo ha gbere ge a e bi ona ten ma uton do avo sanu ku le ma uto da ho abiyata sin wenu bo so wo hu hu de e so ku le ma wo edu bo le vona gbe u ton le tu o avo sanu ku le ma uto le kere we sin o kana gbe bo e na du jesu le vo dona ido gbeto we edo gbo je zan ona e ma do gbeto na gbo je zan oge ni onwezon bo nye gbeto vi owe pa chena bo je zan olosu.